Ste oddychnutí, svieži a plní elánu? V zdravičku dúfame, že okrem pekných dovolenkových zážitkov ste aj vďaka slniečku načerpali veľa energie. Zásoby slnečného vitamínu, ktorý sa tvorí práve z priamého slnečného žiarenia na pokožku, nášmu telu vydržia niekoľko mesiacov. A početné vedecké štúdie posledných rokov ukazujú, že vitamín D buduje nielen zdravie kostí, ale aj imunitu a dnes sa mu pripisujú aj protirakovinové účinky. Každá minca má však dve strany. Aj keď vďaka slniečku získavame potrebný vitamín, slnečné lúče môžu byť pre našu kožu aj životu nebezpečnou hrozbou. Ako ju skontrolovať po lete? Dokáže opaľovanie zmeniť aj naše materské znamienka? Čo sa dá robiť s rizikovými materskými znamienkami? Na to všetko ponúkne odpovede dnešné Zdravíčko, podcast o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre tela a ducha, pohybe a duševnej pohode, ktorý vám prinášajú kúpele Trenčianske Teplice. Volám sa Zuzana Kamencová a najskôr vám ponúkam zo pár noviniek zo sveta zdravia a zdravého životného štýlu. Keď je už reč o zdravšom životnom štýle, nahradili ste klasickú cigaretu zdanlivo šetrnejšou e-cigaretou. V Spojených štátoch amerických zomrel prvý človek na chorobu dýchacích ciest, ktorú mu spôsobilo fajčenie elektronických cigariet. Až v 22 amerických štátoch evidujú takmer 200 prípadov doteraz nepoznanej pľúcnej choroby. Telo nám odkazuje, že ani táto alternatíva závislosti, tak ako všetko neprirodzené, čo sa do ňoho pokúšame dostať, nefunguje. A je tu nový školský rok, tak aktuálne odporúčanie pre rodičov. Počas roka je rovnako ako učenie pre deti dôležitý aj pohyb. Štúdia vedcov z Nového Zélandu dokázala, že už 10 minút cvičenia denne dokáže deťom zlepšiť pozornosť a pamäť, ktoré sú rozhodujúce pri dosiahnutí úspechu v mnohých oblastiach. Štát chce, aby mali deti a mladiství do 18 rokov zakázané chodiť opaľovať sa do komerčných solárií. Týmto chce zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože. Zmeny by mali byť účinné od januára budúceho roka. Zákaz vstupu do solárií pre osoby mladšie ako 18 rokov platí napríklad v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Švédsku, Norsku, Kanade či vo vybraných krajinách Spojených štátov amerických. A solárne zariadenia neodporúča ani Svetová zdravotnícka organizácia či Európsky kódex proti rakovine. Slnečne naladení zostaneme aj v ďalšej časti Zdravíčka, pretože dnes sa budeme s dermatologičkou doktorkou Natáliou Plesníkovou zhovárať o tom, ako vplýva slnko na našu kožu a ako by sme si mali náš najväčší orgán tela po lete skontrolovať, aby sme predišli prípadným zdravotným komplikáciám. Dobrý deň, vítajte pani doktorka.
Zdravíčko.
Pani doktorka, máte rada slniečko?
Áno, mám, pretože slnko je pre nás organizmus veľmi dôležitý, doplňuje náš organizmus o vitamín D, takže ja veľmi slniečko mám rada.
A ako sa opaľujú alebo neopaľujú dermatológovia?
Myslím, že v tie zásady, ktoré vštepujeme aj našim pacientom, tak takéto zásady dodržiavame aj my. Opaľujeme sa zdravo, to znamená, používame opaľovacie faktory, ktoré nás chránia a zároveň nám dovolia vitamín D vytvoriť našej koži.
Treba tú našu kožu po lete skontrolovať?
Treba určite a sú to tzv. Rizikové faktory. Teraz je veľmi v popredí téma kontroly znamienok. Je to aj u takých ľudí, ktorí treba už v rodine sa niečo vyskytlo, že proste buď rodičia alebo deti majú nejaké zmenené znamienka a tie potom treba sledovať pravidelne. Väčšinou dermatolog určí, že či to raz ročne alebo raz za 2 roky a po tejto opaľovacej sezóne je dobre si to skontrolovať. Treba chvíľočku síce počkať aspoň 2-3 týždne, aby sa naša koža po slnku zregenerovala a tie zmeny na tých znamienkach boli aktuálne. To znamená nie hneď po solárnej aktivite ísť na kontrolu znamienok, ale treba chvíľočku počkať. Vybledne aj naša pokožka a vybledne znamienka znamienka a to sú tie smerodajné znaky, ktoré potom v tých znamienkach sledujeme.
Keď sa hovorí znamienka, tak majú privlastok buď materské alebo znamienka krásy. Prečo dostali práve takéto mená?
Znamienka krásy dostali asi preto, že ľudia, ktorí mali nejaké pigmentové, pre nás znamienko znamená pigmentové znamienko. Takže pigmentové znamienka mali v oblasti tváre alebo viditeľných častí tela a preto to sa to dalo, že znamienko krásy. V minulosti niektoré dámy si znamienka krásy vyrábali aj sami. Vlastne, že to dávalo taký cvenk v určitej dobe, bolo to pre nich pekné. A v rodine znamienka znamená to, že treba chvíľočku po narodení dieťaťa počkať a znamienka sa nám začnú postupne vytvárať. Sú také určité zlomy vekové, okolo tých 2-3 rokov, predškolský vek, puberta a potom dospelosti. Samozrejme, k tomu ešte najviac prispieva stres a pre stres vlastne aj slniečko alebo prudké spálenie, opálenie, preto kožu stres aj vtedy treba tie znamienka na to myslieť, že sa menia.
Závisí početnosť znamienok alebo typy znamienok, ktoré máme na tele aj od typu našej pokožky, pretože vieme, že máme niekoľko rôznych typov pokožky.
Áno, v podstate s určitým počtom znamienok sa môžeme aj narodiť, ale určitý počet je vlastne geneticky daný. To znamená, že základ na to, aby sa nám vytvorili znamienka, pigmentové hnedé znamienka, sú dané už od narodenia a teraz len závisí podľa toho, že aké tie ďalšie atribúty na nás vplývajú. To, čo sme hovorili, slniečko, stres. Závisí to samozrejme aj od fototypu tej pokožky. Svetlokožci, to znamená bledá pokožka, bledé vlásky, chĺbky na tele, svetlé oči, bledomodré očka sú určite náchylnejšie na prudké spálenie a tým pádom nebezpečné vytvorenie znamienok ako tmavšie fototypy, ktoré sú hnedé, majú hnedé oči, hnedé vlásky. To znamená, dlhšie vydržia na tom slniečku a nie je také nebezpečenstvo vytvorenie tých nebezpečných znamienok.
Znamienka teda môžu byť vrodené alebo získané. Je v tom pôvode teda aj rozdiel, ktoré z nich sú nebezpečnejšie?
Rozdiel asi v nebezpečnosti nie je, len sa po rokoch mení trošku náhľad na to, ako tie znamienka posudzovať. Aj mne prichádzajú do ambulancie ľudia, ktorí povedia, že veď to mám vrodené znamienko a povedalo sa, že so vrodenými znamienkami nič nerobiť. Za 25 až 30 rokov pozorovania výskumu sa prišlo na to, že naopak vrodené znamienka, ktoré človek má od narodenia alebo v krátkej dobe po narodení, keď ten človek dosiahol vek 70-80 rokov, zrazu v tých znamienkach vznikla rakovina kože. Takže zmenil sa náhľad a my teraz už sa staviame k tomu tak, že už malé deti od nejakých 5-6 rokov sledujeme a pred pubertou vyberáme takéto vrodené znamienka, ktoré majú väčší priemer ako centimeter, aby sme im nedovolili dostať sa do toho stareckého veku, lebo sa dokázalo, že v týchto znamienkach sa rakovina kože vytvára viac.
A je rozdiel, ak je znamienko len na úrovni kože, alebo potom máme také, ktoré vystupuje nad úroveň kože?
Áno, keď príde človek na vyšetrenie, tak sa v podstate pýtame, že aké to znamienko, ako dlho trvá, ako dlho pozoruje a aké spadal zmeny. Ak napríklad zo znamienka, ktoré bolo v úrovni kože, nastane zrazu prudká zmena, či už do výšky alebo do plochy toho znamienka, je to už signál, že niečo sa tam deje. Je rozdiel samozrejme, že trebárs tie znamienka, ktoré sú čisto v úrovni kože a nemenia sa, môžu byť spôsobené napríklad prudkým spálením, kde sa nám vytvorili plusgiere a zrazu už je to len hnedý fliak, buď teda len opálením, alebo naopak potom hormonálne, geneticky. Takže tieto zmeny sú tam.
Dá sa teda povedať, ako vyzerá zdravé znamienko?
Dá sa povedať, ako vyzerá zdravé znamienko, s tým, že je dobre, pokiaľ ho ten lekár vie odsledovať dermatoskopickým vyšetrením. Takže dá sa posúdiť, že áno, toto je v poriadku. Človek, keď príde ku mne na vyšetrenie, napríklad sú ľudia, ktorí mi chcú ukázať len jedno znamienko, lebo toto. A ja toho človeka donútim, že nie, prosím, máme čas na to, vyzlečte sa, začneme postupne. Chrbát, hrudník, ruky, tvár, dolná časť tela, dlane, plosky, medziprstia, vo vlasoch. Skôr ide o túto, že vlastne rozlišiť teda kedy a čo všetko odsledovať.
V starovekom Grécku boli napríklad znamienka považované za niečo, čo o človeku veľa hovorilo. Ako zaujímavosť by sme mohli povedať, že magická moc sa im pripisovala napríklad v prípade, ak boli umiestnené na zvláštnom mieste. Napríklad znamienko v strede čela malo označovať kreatívneho človeka, v zadnej časti krku agresívneho, ale ak mal niekto znamienko už na prednej časti krku, tak sa považoval za umelecky nadaného. Dnes sa už takouto mytológiou samozrejme nezaoberáme a skôr nám to príde úsmevné a znamienka sa sledujú z úplne iných dôvodov, ale sú aj miesta na tele, kde je to znamienko umiestnené, ktoré sú nebezpečnejšie ako na iných častiach tela?
Áno, napríklad keď si zoberieme mužov, mladý človek, muž, ktorý vlastne pozorujeme znamienko na oblasti tváre, dolnej časti sánky, horná pera, predpokladáme, že tento mladý muž sa postupne bude holiť. To znamená, ak tam objavíme znamienko, ktoré je vystúpené nad úroveň kože a opakovane si doňho zareže, mechanicky si ho poraní, že to znamienko krváca, určite aj to je napríklad dôvod, prečo ho vybrať. Nenechať ho rozbehnúť do nejakého nebezpečného rakovinového znamienka. Ďalšie napríklad sú to znamienka, ktoré sú vystúpené nad úroveň kože, napríklad v oblasti trupu. Športovci, ktorí majú mechanicky namáhanú túto pokožku, tak takisto. Ak tam hrozí, že to znamienko bude opakovane traumatizované a bude, poviem jednoducho, krvácať, tak radšej toto znamienko treba preventívne vybrať, lebo keď tam vznikne po vybratí chirurgickom jazva, tak jazva mechanicky môže byť dráždená, kdežto toto znamienko radšej nie.
Pri ženách to napríklad platí v oblasti spodnej bielizne?
Určite u žien je vhodné takéto znamienka eliminovať v oblasti tlaku spodnej bielizne. To znamená podprsenka, nohavičky a tam, kde je ten mechanický tlak.
Tými rizikami sú teda ultrafialové žiarenie. Predpokladá sa, že 60 až 90% nových melanómov pribúda práve v dôsledku zvýšenej expozície kože slnečnému žiareniu. Ďalším rizikovým faktorom je to mechanické dráždenie alebo poranenie, ale má na to riziko vplyv aj dedičnosť?
Áno, na toto treba stále myslieť. V ambulancii sa stretávame s tým, že keď u rodičov alebo starých rodičov diagnostikujeme po vybratí chirurgickom znamienko, ktoré je rakovinotvorné, to znamená buď bazaliom, spinaliom alebo melanom. Poučujeme potom v danej rodine v tej genetike, že áno, treba na to myslieť. Trebárs, ak matka mala melanom, maligný melanom, tak určite hlavne po ženskej línii, to znamená céry, by mali byť pravidelne sledované niekoľko rokov. Sledovanie znamienok na svojom tele, ale nielen tie viditeľné. Ja vo svojej ambulancii upozorňujem ženy, že aj nielen to, čo je voľne viditeľné znamienka, ale aj všetkých ostatných odborníkov, ktorí sa nám niekam môžu pozrieť. Očný lekár môže vidieť škvrnku, znamienko na očnom pozadí. Stomatolog, krčný lekár, ktorý nám pozerá do úst, na sliznice, tak takisto treba ho upozorniť, že mali sme v rodine melanom. Ak by ste tam, pán doktor, niečo videl, treba na to upozorniť. A potom sú to ešte ďalší odborníci, gynekolog v danej lokalite, takisto na sliznici. Môže sa mu zdať nejaká škvrnka, zrazu tam bola, nie je tam. A keď je takáto rodinná záťaž, tak takisto treba na to myslieť. A tie klientky cieľene toho lekára, špecialistu upozorniť na tom, že ak tam niečo budete vidieť, tak treba to hlásiť.
A my si už o chvíľu zdravíčku na tie naše materské znamienka doslova posvietime. S dermatologičkou doktorkou Natáliou Plesníkovou z Kúpeľov Trenčianskej Teplice sa dnes rozprávame o materských znamienkach a v tejto chvíli si na ne doslova posvietime, pretože tu na stole nám leží na prvý pohľad veľmi jednoduchý prístroj, ktorý ale dokáže lekárovi veľmi veľa povedať.
Keď príde pacient do ambulancie a povie, že teda má záujem o vyšetrenie znamienok, postupujeme tým, že vlastne máme k dispozícii buď ručný dermatoskop, to je vlastne ten prístroj, ktorý 10-násobne nám zväčší dané znamienko alebo tú danú lokalitu, ktorú chceme odsledovať, alebo môžeme použiť tzv. Digitálny dermatoskop, ktorý je pripojený k počítaču. Tam má výhodu tento digitálny, že vlastne si môžeme sledovať o pol roka, o rok, alebo ako si určíme dynamiku vlastne sledovania toho jednotlivého znamienka. Ale na to najvýhodnejšie alebo najrýchlejšie pozretie nám stačí tento ručný dermatoskop, už aj ten nám dokáže odhaliť nebezpečenstvo daného znamienka. Takže najskôr klienta vyzlečeme do pol pása, kompletne ho prezreme, potom od polpása, potom prezreme špeciálne vlasy, dlane, plosky a takto prebiehne celé vyšetrenie celého tela.
Je iné, keď ku vám človek príde poprvýkrát alebo keď navštevuje ambulanciu pravidelne. Vy vlastne môžete ako lekárka sama pozorovať, či sa na znamienkach niečo zmenilo, ale existujú aj v tejto oblasti preventívne prehliadky a sú dôležité?
Nie je to úplne ako v rámci prevencie, ale stretávam sa s tým, že už všetci naši kolegovia, keď daného človeka vyzlečú, trebárs pri internom vyšetrení, pri kardiologickom vyšetrení na plúcnom a niečo tam zbadajú, hneď poučia, alebo napríklad ženy, ktoré chodia na mamografické vyšetrenie prsníkov, sonografické vyšetrenie prsníkov a majú tam nejaké zmeny alebo znamienka, tak už títo aj ostatní kolegovia poučia toho klienta, že dajte si to pozrieť, je to nebezpečné alebo je to lepšie pozrieť skôr ako neskôr. Prevencia, túto možnosť toho dermatoskopického vyšetrenia využívajú teraz aj firmy, ktoré v rámci zdravia dokážu robiť vo svojich firmách preventívne prehliadky, kde sa robí napríklad vyšetrenie hladín tukových látok, krvného tlaku a pozvu si v rámci týchto vyšetrení aj mňa ako odborníka. Tam sa stane, že vyšetrím 120 ľudí, kde vlastne nie je síce ten záznam, ale volá sa to, že aj vyhľadávacia akcia. Zamestnancov v tej firme, keď vyšetrím, tak ich dokážem za to vyšetrenie upozorniť, že toto a toto treba nutne sledovať, choďte za tým, nechoďte za tým, toto vás môže trápiť, toto vás nemusí trápiť a je to veľmi dobré. Ďalšia akcia, ktorá býva už niekoľko rokov, volá sa to Melanoma Dale. To je tzv. Vyhľadávacia akcia, ktorú vlastne robí naša sekcia fotobiológie. Robí sa to vždy v máji, aj keď už navrhujeme, aby sa ten čas posunul, lebo je lepšie sledovať znamienka pred prvým opálením a väčšinou v našom pásme v máji býva veľmi pekne a znamienka sa nám menia. Tak to je tzv. Vyhľadávacia akcia, kedy takisto nám prídu protokoly a bezplatne môže na tento deň sa prihlásiť do kožnej ambulancie, dá sa to vyhľadať na internete, ktorí lekári sú zapojení a takýto klient, ktorý má záujem o takéto vyšetrenie, tak môže kedykoľvek do tej ambulancie v tých daných hodinách, ako má navrhnuté, prísť. Ale musím na druhej strane aj poďakovať pacientom, ktorí v dnešnej dobe už nie sú úplne odkázaní na vyhľadávanie tejto akcie, ale sami už preventívne idú a prídu na vyšetrenie, že chcem si dať vyšetriť znamienka.
Zobrali sme si teda dermatoskop a svietime si na materské znamienka. Čo tam vidíte, pani doktorka?
V tom osvetlenom časti toho dermatoskopu vidíme veľkosť toho znamienka, jeho štruktúru, pigmentácie, okraje a prekrvenosť toho znamienka. To všetko popisujem vlastne do záznamu. Napíše sa vlastne v zázname, že kde sa to znamienko nachádza, na ktorej časti tela a kedykoľvek, ktorýkoľvek lekár si podľa tohoto záznamu môže potom tú danú lokalitu alebo to znamienko porovnať v odstupe času.
Je také čudné, ale je zdravé?
Je zdravé.
Na propagačnom materiáli máme ale obrázky znamienok, ktoré teda už nie sú v takej dobrej kondícii. Ako sa môže teda to zdravé znamienko zmeniť na to nezdravé?
V prvom hľade by sa malo vlastne sledovať ten tvar. To znamená, ako náhle z toho pekného guľatého znamienka sa stane asymetrický tvar, je to signálom. Ďalší treba tie okraje toho znamienka, že znamená, to je pekne hladké. Zrazu, keď to znamienko je rozpadnuté, nevidíme ten okraj. Ďalej farbička, to znamená, že z toho pekného hnedého zrazu sú tam také úplne zrniečka tmavé, čierne, nepravidelné. Ďalšia veľkosť, to znamená, každé znamienko veľkosťou nad 1 cm je veľmi podozrivé. A ďalšia vec je vývoj toho znamienka, že ktoré to, čo sme spomínali, že ktoré bolo zrazu v úrovni kože, zrazu vystúpi nad úroveň kože, je signálom toho, že sa tam niečo deje.
Ak sa tam niečo deje, čo vy dermatológovia navrhujete, aj sa čaká, ako sa to vyvinie ďalej, alebo kvôli tomu predpokladanému riziku šup-šup znamienka musia ísť von.
Áno, niekedy ľudia sa boja, že sa prenáša ten starý názor, že keď sa niečo s tým znamienkom začalo do ňoho rýpkať, tak sa zmenilo. Dneska ako náhle len akákoľvek minimálne podozrenie, že to znamienko sa nevyvíja správnym smerom, tak vždy dávame odstrániť chirurgom a vyberá sa vždy kompletne celé znamienko. Nie len kúštik znamienka, ale kompletne celé. Vyberá sa do zdravého tkaniva. Takáto vzorka toho znamienka so zdravým tkanivom ide na histopatologické vyšetrenie, kde do nejakých dní, do 2-3 týždňov dostaneme výsledok z histopatológie, že o aký typ presne typ znamienka sa jedná, či to znamienko bolo vybraté kompletne celé, lebo tamto ten histopatológ vidí a tým sa už potom ďalej riadíme. S týmto výsledkom histológie príde sa vráti klient k nám a potom to riešime ďalej. Ak je to v poriadku, uzavrieme, že je to v poriadku a ak tam nastane nejaké zmeny, ale už je tam priamo určená diagnóza bazaliom, spinaliom, melanom, posúvame na onkológiu a zároveň klient zostáva aj v našej tzv. Dispenzárnej starostlivosti.
Aj keď ide o malé, malinké znamienko, tak asi si veľa ľudí veľmi a zhlboka vydýchne, keď dostanú teda histologický výsledok, že všetko je v poriadku. Aké sú ale vaše skúsenosti? Koža je stále, aj keď je najväčším orgánom nášho tela, podceňovanou oblasťou starostlivosti o zdravie.
Rakovinu kože si práve že musíme predstaviť ako trošku niečo iné, ako keď je rakovina trebárs konečníka, pretože tam je orgán a je to kompletne, dá sa vlastne vybrať alebo riešia sa tieto stavy. Rakovina kože znamená zmena v znamienku. My nedostaneme rakovinu kože na 2 m2 celej kože, ale je to tá zmena, ktorá bolesť nastala väčšinou v tom znamienku. Týchto rakovín určite v dnešnej dobe pribúda, pretože nielen to, že do počtu, ale bohužiaľ nám klesá vekový priemer, kedy u ľudí sa objavuje rakovina kože v zmysle trebárs bazaliomov alebo melanómov. Kedysi bazaliom, čo je rakovina kože, ktorá sa vyskytovala u ľudí, ktorí veľa pracovali na poliach, námorníci alebo veľmi sa vystavovali slniečku, to boli ľudia, ktorí mali nad 60-70 rokov. Ja mám vo svojej ambulancii 27-ročného mladého muža, ktorý na pokožke hlavy, kde už niekoľko rokov mu vypadali vlásky a nemal tam, zrazu sa objavil, alebo teda dali sme vybrať, ako keby aj mne sa zdalo, že to bol v dermatoskope bežný útvar a vyšlo tam bazaliom. A je to mladý človek, ktorý má 27 rokov. To znamená, že veková hranica sa posúva do nižších vekových kategórií a preto treba byť veľmi, veľmi opatrný a preto treba tú osvetu nielen čo sa týka ochrany pred slniečkom v zmysle opalovacích preparátov, ale aj ochrany pred slniečkom v zmysle klobúkov, špeciálnych odevov pre malé deti, ktoré majú UV filtre, trička, plavky a tieto veci. Takže treba sa tomu slnečnému žiareniu čo najviac vyhýbať.
V porovnaní teda s ostatnými druhmi onkologických ochorení je koža takým orgánom, že keď si včas vyberiem materské znamienko, ktoré je teda rizikové, že rakovina kože nebude v mojom prípade pokračovať?
Áno, až 90% vybratých znamienok alebo z prejavov, ktoré majú rakovinotvorné bunky, týmto vybratím alebo vyexcidovaním chirurgickým ošetrením znamená, že nikdy už do konca života trebárs nemusíme mať žiadne iné znamienko zmenené. Takže čím skôr sa podchytí a čím skôr sa znamienko vybere, ak je nutné, tak teda aj ďalšiu liečbu, ktorú zabezpečujú onkológovia, tým je veľká pravdepodobnosť, že vyliečenie je veľmi, veľmi úspešné.
Tak to je dobrá správa a v dobrých správach budeme pokračovať už o chvíľu. S doktorkou Natáliou Plesníkovou sme si dnes doslova posvietili vďaka dermatoskopu na naše materské znamienka, alebo inak nazývané aj znamienka krásy. Pani doktorka, vy ste hovorili o tom, čo upozorní lekára na to, že niečo nie je v poriadku, ale dokáže aj laik rozoznať, že niečo sa na jeho tele mení?
Áno, určite aj každý človek, pokiaľ teda si trošku svoju kožu sleduje, každá zmena v zmysle svrbenia, zmena farby znamienka, zmena nejakej inej štruktúry alebo nejakého poranenia, už by malo byť pre toho človeka signálom, že niečo sa tam deje a mal by vyhľadať vlastne odborníka.
Končí sa nám leto, mali by sme si teda skontrolovať našu kožu, či je všetko v poriadku?
Áno, po ukončení intenzívneho opalovania treba aspoň 2-3 týždne počkať, aby sa nám náš pigment a naša pigmentácia na tele vyrovnala, aby sme vyšli vlastne mimo opalovacej zóny a tým pádom potom po tom mesiaci už môžeme začať s kontrolou znamienok. Znamienka je treba kontrolovať v tom zimnom období, kľudovom štádi, aby sme mali čas, ak sa tam nejaká zmena nastala, v tom zimnom období aj znamienka dať, vybrať, chirurgicky odstrániť.
Kedy je najvhodnejšia doba na odstraňovanie znamienok a ako náročný je to úkon?
Najlepšie je vlastne, keď už skontrolujeme to znamienko dané a navrhneme, že áno, treba ho vybrať, tak zimné obdobie je, to znamená od toho novembra do toho februára, marca je vhodné znamienka vyexcidovať. Prečo do konca marca? Do tých 3 mesiacov sa potom už tá jazvička má čas zahojiť a už tú jazvu môžeme zase na ďalšie leto ukázať na slniečko. Keď dermatológ doporučí chirurgickú exciziu znamienka, tak od nás vlastne s doporučením idú chirurgom, kde si dohodnú termín. A je to ambulantný zákrok. Daného klienta nevyradí ani z bežných pracovných povinností. Ja to približujem tak, že ako keď si rozbijem hlavu, tak tiež neriešim, že proste mi to zašijú a na druhý deň idem do práce. Takže toto je ambulantný zákrok, kde sa vlastne pri lokálnej anestéze vybere to znamienko do zdravého tkaniva a ide na histológiu.
Stále hovoríme o chirurgii, ale vieme, že znamienka sa odstraňujú aj laserom alebo sa brúsia. Aké metódy vlastne na vybratie znamienok existujú a sú všetky rovnako bezpečné z pohľadu dermatológov?
Znamienka, samozrejme, my stále hovoríme teda stále o tých pigmentových znamienkách, ale sú na našom tele aj znamienka, ktoré sú benigné alebo proste nie sú nejak nebezpečné a môžu sa dať odstrániť aj inou metodikou, nie chirurgickou. Môže sa laserovou terapiou, kde vlastne dochádza k odpáleniu alebo odstráneniu toho tkaniva vaporizáciou, kde nezostáva ani takmer minimálna jazvička, lebo samozrejme niekedy sa ľudia boja tej chirurgickej excízie, lebo potom zostáva jazva. Ale väčšinou lekári, ktorí robia s tým laserom, sú aj dermatológovia. To znamená, že oni tomu klientovi sami povedia, keď prídu priamo k ním, že toto si chcem dať odpáliť laserom, tak mali by byť tak erudovaní a povedať: "Nie, toto znamienko je také a také a toto nemôžeme odstrániť laserom, lebo potrebujeme spraviť z toho histológiu." Sú už aj moderné laserové prístroje, ktoré dokážu znamienko odpáliť do hlbších častí a následne toto tkanivo dať aj na histológiu. Histopatológovia nie sú s tým moc nadšení, ale vzhľadom na to, že teda táto doba ide tak rýchlo, tak dá sa to odstrániť aj tým laserom. Ale pre mňa vždy bude, aj každý vám odborník dermatológ povie, že tmavé pigmentové znamienka musia byť odstránené vždy chirurgicky, pretože nielen to, že sa z toho spraví histológia, ale toto znamienko vaše má svoje číslo a na tej histopatológii, dokedy my budeme na tomto svete, tak sa dá kedykoľvek tej histológii vrátiť. Odstránime pigmentové znamienko 10-ročnému dieťaťu. A za 40 rokov si niekto spomenie, veď ja som tam mal odstránené znamienko. To znamienko sa dá k tomu vrátiť a znova sa dá prehodnotiť a pozrieť znova aj po 40 rokoch. Aby sa vedelo, či bolo kompletne vybrané, či tam boli už tedy nejaké mitotické zmeny alebo nie.
Niekto si zo svojich znamienok urobí prednosť a niekto sa ich chce za každú cenu zbaviť. Najznámejšie znamienka krásy nad hornou perou má napríklad modelka Cindy Crawford. Na brade ho mala herečka Sarah Jessica Parker zo seriálu Sex v meste, ale už v minulom čase môžeme hovoriť napríklad o znamienku speváka Enrique Iglesiasa, ktorého napriek tomu, že ho faninky považovali za veľmi sexy, sa preventívne zbavil. No a napríklad Marilyn Monroe, ktorej príroda nadelila tvár bez znamienok, si ho dokresľovala. Môžeme sa zbaviť znamienok aj z tých estetických dôvodov, že sa nám jednoducho nepáči, že ho napríklad na tej tvári alebo na nejakom viditeľnom mieste nechceme mať.
Môže sa aj z estetického hľadiska dať, pretože napríklad tie pigmentové znamienka na tvári, ak vidíme tú dynamiku, ja sa pýtam svojich klientov, že podľa fotografií, teraz sa veľa fotíme, že aké to znamienko ste mala pred dvoma rokmi, teraz je viac viditeľné, nie je viditeľné, takže dá sa aj z estetických dôvodov vybrať znamienko, ale väčšinou sa robí z preventívnych hľadiska kvôli nebezpečenstvu. Niekedy skôr sa stretávam s tým, že prídu klienti a povedia, že mám na tele veľa znamienok a čo najviac mi ich dajte preč. Tam musí prevážiť to, že či teda ozaj je to nebezpečné a či zase je ochotný ten klient robiť na sebe 25 drobných rezov a stotožniť sa s tými rezmi ako so znamienkami. Je to v tej psychológii toho človeka, ktoré ja nezmením.
Materské znamienka by sme si mali kontrolovať na celom tele, ale niekedy je veľmi prekvapivé, kde sa vôbec dokážu vyskytnúť.
Áno, sú také tie miestečka na našom tele, ktoré sú také netypické, ale treba aj tieto sledovať. Sú to najmä dlane a medzi prštekami na rukách, ale aj plosky a medzi prstami na nohách. Sú to miesta, ktoré sú väčšinou tiež mechanicky veľmi namáhané. To znamená, že takéto znamienka úzkostlivo sledujeme a pokiaľ sa dá, radšej ich dávame tiež chirurgicky vybrať, aby tam tento mechanický tlak nenastal a poškodenie toho znamienka. Napríklad na dlaniach sa nám môže spraviť znamienko tak, ako sa nám spraví kdekoľvek na tele. Zrazu je tam malá bodka, ktorú práve dermatoskopom odlišíme. Je to len nejaký záderik alebo je to znamienko. Ak napríklad na dlaniach sa nájde to znamienko pigmentové, tak si robíme s klientami srandu, že keď budete padať, tak padajte tak, že zavrete päsť, aby ste si to znamienko nezoškrel a neporanil. Na nohách napríklad na ploskách v prvom medziprstí, keďže v lete radi nosíme žabky, tak je tam veľké nebezpečenstvo, že je tam útlak toho znamienka, takže pokiaľ sa dá, že sa tam objaví, tak radšej ho takisto dávame vybrať, aby sa mechanicky nedráždilo.
Okrem klasických materských znamienok s pribúdajúcim vekom na tej našej koži pribúdajú také novotvary, rôzne výrastky, bradavice alebo také červené bodky a iné nedokonalosti. Čo s tým? Máme sa s tým zmieriť alebo ide tiež o také rizikové novotvary?
Práve toto odlíšenie týchto znamienok, týchto nových zmien si odlišíme tým dermatoskopom. To je prvé. Potom danému klientovi vysvetlíme, čo sa s ním ďalej s tým znamienkom dá robiť. Také napríklad tie živé meska, ktoré popisujete, sú to také drobné výrastky tej kože, ktoré vznikajú mechanickým tlakom. Kedysi sme sa učili, že tieto výrastky na krku, v podpazuši, pod prsiami, že majú len silní ľudia. Vôbec to nie je pravda. V dnešnej dobe kľudne aj štíhla žena, ktorá má 40 kg, tak na krku sa mechanickým tlakom, závisí to od typu kože, ktoré dali im do vienka, že vlastne tam sa tie výrastky vytvoria. Takéto výrastky sú benigné útvary a tie sa napríklad môžu odstrániť elektrokauterom, to znamená vyslovne to tkanivo spáliť. Potom sú to tie znamienka, ktoré sú vytvorené z ciev. Stáva sa to napríklad ľudia, ktorí majú vyšší tlak alebo majú náchylnosť na krčové žilky, tak aj v pokožke sa tieto drobučké cievočky mechanickým tlakom môžu ako keby narásť a vytvoria sa také malinké bodky červené, ktoré sú vlastne cievne veľmi dobre zásobované. Tieto sa tiež dajú ošetriť napríklad erbiovým laserom alebo elektrokauterom. Všetky tieto ošetrenia sa tiež robia v zimnom období. Vo vyššom veku, ale nielen vo vyššom veku, môžu byť ešte tzv. Znamienka, ktoré sú len z ústia z mazovej žľazy. Môžu zmeniť svoju farbu, ale zmenia ju na podklade toho, že vlastne tá mazová žľaza vytvára ten tuk a ten tuk vlastne stmavňa. Vtedy prídu klienti, že toto znamienko sa mi zmenilo a my povieme, je to v poriadku, lebo je to len z mazovej žľazky a takéto sa dajú ošetriť buď elektrokauterom, laserom alebo kryodeštrukciou, tekutým dusíkom.
A potom veľa, možno najmä žien, trápia také hnedé škvrny, ktoré majú rôzny pôvod.
Áno, pokiaľ sú aj mladšie ženy, ktoré sa veľmi na slnečku, treba z výstrih, ramena, v mladosti veľmi spálili do plusgierov, tak sa tam vytvoria také pigmentové hnedé fliačiky, ktoré síce v mladosti neriešime, ale keď budeme mať 80 rokov, tak v týchto fliačikoch sa môžu vytvárať také seboroidské útvary, ktoré sú z mazovej žliasky, veľmi svrbia, drolia sa. Až tedy potom si klient povie, že tak som si mal dávať na svoju kožu viacej pozor.
To je asi to základné odporúčanie, ktoré dá každý dermatológ svojim pacientom, aby si dávali pozor na kožu.
Áno, aby si dokonale dávali pozor na kožu. Opalovanie a toto slniečko a tie lúče, ktoré tu máme, užívali v tom zdravom slova zmysle. To znamená, aby sa nám dokázal vytváriť vitamín D a pevnosť kosti, ale zároveň nespáliť kožu, lebo každá spálenie a prudké opálenie si naša koža pamätá.
A mali by sme sa starať nielen o svoju kožu, ale mali by sme sa stať aj takým skin checkerom, teda všímať si tú pokožku aj u svojich najbližších.
Áno, nielen najbližších, ale mám taký prípad z ambulancie, že prišiel pán, ktorý mi ukázal, že prosím, skontrolujte mi tento fliačik na chrbte, lebo mňa síce neťaží, ale chlapi rybári mi povedali, minulý rok si to tam nemal a teraz to tam máš. Keď prišiel po mesiaci po vybratí a výsledkom histológie a bol tam maligný melanóm, tak som povedala, že chlapom choďte poďakovať, lebo vám zachránili život.
Možno našimi upozorneniami a radami sme aj my dnes niekomu v podcaste Zdravičko zachránili život, alebo ho aspoň poslali do ambulancie dermatológa.
Každý by tam mal prísť, pretože o svoju kožu sa treba starať.
Tak to je na dnes zo Zdravička všetko s doktorkou Natáliou Plesníkovou z Kúpeľov Trenčianske Teplice.
Zdravičko, priatelia.
Teraz tu máme pre vás novinky s Kúpeľou Trenčianske Teplice, kde je takým základným heslom Liečime telo vodou a dušu kultúrou. Porozpráva nám o nej Dagmar Blažová, manažerka pre kultúru v Kúpeľoch Trenčianske Teplice.
Zdravíčko. V Trenčianskych Tepliciach máme taký pekný koncept, 4-ročné obdobia kultúry a noblesy, ktorého súčasťou sú literárna jar, hudobné leto, divadelná jeseň a plesová zima.
Tento mesiac sa vlastne prehúpne z toho leta do jesene.
Áno, presne tak. Úspešne sme zakončili 74. ročník hudobného leta a to práve 5. septembra záverečným koncertom Slovenskej filharmonie. Takže teraz sa už môžeme tešiť na divadelnú jeseň a pripravili sme pre kúpených hostí a návštevníkov mesta práve divadelné predstavenia.
Kedy sa začína divadelný maratón v Trenčianskych Tepliciach?
Začíname 30. septembra v hoteli Pax s divadelnou hrou A tak nezostal žiaden a je to práve na motív Agáty Christy detektívky, takže určite to bude zaujímavé. Napríklad ešte by som mohla spomenúť 28. oktobra divadelné predstavenie Lakomec.
V akých častých intervaloch si môžu kúpeľní hostia, ale aj návštevníci Trenčianskych Teplíc vychutnať po tých každodenných procedúrach potom aj tie divadelné večerné kultúrne zážitky?
Predpokladáme, že by to mohlo byť počas tej jesene, to znamená od toho septembra asi tak do polovice novembra a budú to prevažne pondelky a nejaká tá nedela, aby si to teda aj tí víkendoví hostia mohli užiť.
Voľnočasový program v Trenčianskych Tepliciach sa ale netýka len kultúry, ale ľudia sa môžu na mnohých podujatiach aj vzdelávať.
Je dobré, keď sa niečo aj návštevníci mesta dozvedia nové, alebo si zoberú nejaké tie skúsenosti s kúpeľou a je domov do svojich domovov. A preto napríklad sme pozvali pána profesora Hričovského, veľmi známeho záhradkára a ovocinára, ktorý 11. októbra príde k nám do hotela Pax práve urobiť prednášku na túto tému. Myslím si, že to zaujíme hlavne tých ľudí, ktorí sa venujú teraz záhradkárčeniu, pretože to je teraz taká veľmi obľúbená téma a taká voľnočasová aktivita.
A na jeseň aj veľmi aktuálna, pretože treba záhradky zazimovať, ale napriek tomu, že teda ide jeseň, zima v Kúpeľoch Trenčianskej Teplice, neprichádza taký útlm.
Samozrejme, máme celoročnú prevádzku, pretože zdravie človeka je na prvom mieste a je jedno, či je to jar, leto, jeseň alebo zima. Hostia prichádzajú, neustále potrebujú riešiť tie svoje zdravotné problémy a my sa snažíme práve ten voľný čas pre nich nejakým spôsobom vyplniť, aby tam práve platilo to, že liečíme telo vodou a dušu kultúrou.
K odberu pravidelného mesačného podcastu Kúpeľov Trenčianskej teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple podcastoch, Google podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese www.kúpele.teplice.sk/podcast. Ak sa vám podcast Zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporúčte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. Ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast@kúpele.teplice.sk. To je na dnes všetko. Veľa zdravíčka vám praje Zuzana Kamencová.